Примітка – індиго-синій барвник, що його раніше отримували з листків рослини з одноіменною назвою, що походить із Малайського архіпелагу. Можна було знайти каніфоль із Малабару. Примітка – Малабар – тверда живицева маса, що використовується для натирання смичків в лудінні, миловарстві. Малабар – південна частина південно-західного узбережжя, що тягнеться від Гоа до мису Коморін. Можна було знайти яйця екзотичних комах, папуг, туканів, саламандр і василісків, корінь мандрагори, нюрнберзькі механізми, гомункулісів у вазонах, мікроскопи і біноклі, а понад те рідкісні й надзвичайні книжки, старі фоліанти, де повно дивовижних гравюр та приголомшливих історій. Примітка. Василіски тут швидше за все деревна ящірка з родини Легуан. Цією ж назвою проте означають легендарну потвору, півня із змійним хвостом та жаб'ячими очима, що вбивала поглядом. Мандрагора – рослина з родини пасльонових, з великими дзвоноподібними квітами та їстівними плодами. Росте на теренах Середземномор'я, в Гімалаях та Західній Туркменії. Її потовчений корінь, що нагадує фігурку людини, в давні часи вважався магічним засобом, передусім лікувальним. Нюрнберзькі механізми, швидше за все, йдеться про механічні пристрої та іграшки, важливим центром виготовлення яких було німецьке місто Нюрнберг. Гомункулус у вазонах – чоловічок-карлик, що його, згідно із середньовічними поглядами, начебто штучно створювали алхіміки в ретортах. Пам'ятаю тих старих і статечних продавців, які обслуговували відвідувачів із опущеними очима у стриманому мовчанні і повнилися мудрістю та розумінням їхніх найпотаємніших бажань. Та найменше мене притягувала певна кригарня, в якій мені, зриваючи завісу з дражливих і п'янких секретів, одного разу вдалося погортати рідкісні заборонені видання, публікації таємних клубів. Так рідко траплялася нагода відвідати ті крамниці, та щоб і на додачу з невеликою, проте достатньою сумою грошей у кишені. Не можна було ніяк пропустити ту оказію, попри важливу і покладену на мою старанність місію. Слід було, згідно з моїми розрахунками, пуститися бічною вуличкою, минути дві або три поперечні і таким чином дістатися вулиці з нічними крамницями. Це віддаляло мене від цілі, але запізнення можна було надолужити, якщо повернутися дорогою на соляні жупи. Окрилений прагненням потрапити до цинамонових крамниць, я збочив у відому мені вулицю і не йшов, летів, пильнуючи за тим, щоб не збитися. Так я минув уже третю чи четверту поперечну, а у мрійної вулиці все не було. До того ж, навіть розташування вулиць не відповідало очікуванням. Ніде ані натяку на крамниці. Я йшов вулицею, будинки якої не мали жодної брами, тільки щільно позамикані вікна, що сліпили відблисками місяця. По інший бік цих будинків мала б тягнутися потрібна мені вулиця, з якої до них будинків і заходять, думалось мені. Я стривожно пришвидшив ходу, подумки вже відмовляючись від крамничих відвідин, тільки б якомога скоріше вибратися звідси на знайомі терени міста. Кінець вулиці ближчив, мене огортав неспокій. Куди вона може привести? Я вийшов на широкий, з рідкою забудовою гостинець, дуже довгий і прямий. Тут таки мене огорнув дух неосяжного простору. Там, при самій вулиці або в глибині садів, стояли мальовничі вілли, штодерні будинки багатіїв. У прогалинах між ними винілися парки та садові мури. Усе разом здалека нагадувало вулицю Лишнянську в її нижчих і рідко залюднених околицях. Місячне світло, розчинене в тисячах баранців, в срібній небесній лусці було бліде і ясне, як у день. Лише парки і сади чорніли в цьому срібному краєвиді. Пильно придивившись до одного з будинків, я дійшов висновку, що переді мною задня, ніколи досі не бачена стіна будинку гімназії. Я саме доходив до брами, яка, на моє здивування, була відкрита, а сіни освітлені. Увійшовши, я опинився на червоній доріжці в коридорі. Я мав надію, що зможу непомітно прокрастися через будинок і вийти з передньої брами, скоротивши добрячий шлях. Мені пригадалося, що о цій порі в залі професора Арента повинен би відбуватися один із тих позапрограмних уроків, що проводилося пізно ввечері. Ми збиралися на них узимку, палаючи шляхетним запалом, який нас надихнув той прекрасний учитель поправлятись у малюванні. Невеличка групка найстаранніших майже губилася у великому темнуватому залі, на стінах якого побільшувались і переламувалися тіні наших голів, що їх відкидали дві маленькі свічки, запалені в шийках пляшок. Щиро кажучи, протягом тих уроків ми малювали не так уже і багато, а професор не ставив перед нами надто конкретних вимог. Декотрі приносили з дому подушки і вкладалися трохи подрімати на партах. І лише найретельніші малювали коло самої свічки в золотому кружалі її сяєва. Зазвичай ми довго чекали професора, нудьгуючи в сонних розмовах. Урешті двері його кімнати відчинялись, і він заходив, малий, з красивою бородою, езотерично усміхнений, стримано мовчазний, сповнений аромату таємниці. Він різко замикав за собою двері кабінету, крізь які за його спини на мить вигулькувала тісна юрба гіпсових тіней, класичних фрагментів, зболених дітей Ніоби, Даная чи Танталла, весь той сумний, нікчемний Олімп, що роками скнів у цьому зібранні гіпсів.